Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Ultima dată am vorbit despre sumerieni și am spus că ei au reprezentat prima civilizație din istoria omenirii. Oamenii care n-au copiat nimic, oamenii care n-au avut probleme cu diplomele lor de la o facultate sau alta, pentru că n-au avut pe alții înainte de la care să ia ceva material. Așa că au gândit, au planificat și au realizat. Ceea ce arată că au fost niște oameni foarte inteligenți, foarte capabili și foarte puternici. Acestea sunt aspectele pozitive. Am văzut și aspectele negative, dar astăzi mergem mai departe. Ca să poți realiza aceste lucruri, trebuie să ai o organizare. Și ca să ai organizare, trebuie să ai pe cineva în frunte. Vom vorbi despre conducătorul sau primul conducător a acestor sumerieni. Iată ce ne spune Biblia. Vom citi mai întâi paragraful din Geneza, capitolul 10, începând cu versetul 8. Cuș a născut pe Nimrod. El a început să fie puternic pe pământ. Era un vânător puternic înaintea Domnului, de aceea se zice ca Nimrod, vânător puternic înaintea Domnului. La începutul împărăției lui a fost Babel și Erec și Acad și Calne în țara Șinear. Așa ne spune Biblia, că el a fost primul care i-a unit pe oamenii răzvrătiți, s-a așezat în fruntea lor și a început să construiască o cetate. Doi mari gânditori evrei, Filo din Alexandria, care este un filozof, și Iohanan ben Zakkai, care este un rabin foarte important de la sfârșitul secolului I, amândoi practic au trăit aceeași perioadă, spuneau următoarele. Viteaz vânător înaintea Domnului înseamnă de fapt împotriva Domnului. Pentru că întotdeauna în Biblie, când suntem într-o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu spune, vino după mine, urmează-mă. A merge în urma lui Dumnezeu înseamnă ai fi devotat, ai fi credincios. Însă a sta înaintea lui Dumnezeu este ca și când îi pune o preliște, îi pune o barieră și nu permiți lui Dumnezeu să își desfășoare activitatea. Așa că Nimrod este cel care se așează înaintea lui Dumnezeu, împotriva poruncilor sale și a directivelor de cum să trăiești după potop, este omul care se răzvrătește și se opune lui Dumnezeu. Așa interpretează evreii această expresie biblică. Însă, și mai interesant, tot din secolul I, partea a doua a secolului I, am putea vorbi generația care urmează imediat după apostoli și cu care a avut o oarecare legătură, chiar s-a putut cunoaște cu aceștia, este Iosefus Flavius, cel mai renumit scriitor din tot secolul I, cel mai extraordinar bărbat pe care l-au avut evreii în perioada aceea, spune următoarele și vreau să vă citesc din lucrarea sa monumentală, Istoria evreilor, cartea întâia, iată ce spune Iosif Flavius, citat. Spre această jignire și înfruntare a lui Dumnezeu i-a condus Nebrod, este cuvântul ebraic pentru Nimrod, nepotul lui Ham, fiul lui Noe, căci el era cutezător și avea mâini nespus de puternice. Acesta i-a convins să nu mai accepte gândul că fericirea lor vine de la Dumnezeu, ci că meritul tuturor bunurilor obținute devine din destoinicia de care dau dovadă ei înșiși. Și cum, faptele sale tindeau puțin câte puțin spre tiranie, Nebrod a socotit că poate să-i îndepărteze pe oameni de teama de Dumnezeu dacă le va spori încrederea în propria lui putere. A amenințat că vrea să se răzbune pe Dumnezeu, care plănuiește să acopere pământul cu un nou potop. Va clădi așadar un turn atât de înalt încât apele revărsate să nu poată urca până la el, răscumpărând astfel pieirea strămoșilor săi. Mulțimile au încuvințat cu înflăcărare proiectele lui Nebrod, socotind supunerea față de Dumnezeu drept o subjugare. Ei s-au apucat să clădească turnul fără să-și cruțe forțele și fără să lâncezească în eforturile lor. Cred că este cea mai succintă, cea mai clară și cea mai exactă prezentare a lui Nimrod, corespunzând în totul cu ceea ce ne spune și Biblia. Observăm ambiția omului firesc. Nu Dumnezeu ne dă toate bunurile, noi ni le face. Noi suntem cei care am reușit să realizăm toate acestea. Iar peste ani de zile, același lucru spunea un urmaș al lui Nebucadnețar. Nu este acesta Babilonul pe care mi l-am construit eu, spre faima numelui meu? Și cred că fiecare dintre noi, într-o măsură sau alta, am spus aceasta. Uite ce casă mi-am făcut, uite ce mașină mi-a luat, uite ce am realizat. Fiecare ne lăudăm cu diplomele, cu lucrările, cu realizările noastre mai mari sau mai mici. Acesta este spiritul omului, omul mândru, omul doritor să se afirme cine este el. Nimrod a fost primul care a știut să atingă coarda sensibilă a omului răzvrătit, a omului nemulțumit pe Dumnezeu și datorită acesteia să-i unească, propunându-le o lucrare care să le ridice numele, care să le salveze viața și care să-l sfideze pe Dumnezeu. Aceasta este declarația pe care ne-a dat-o Iosefus Flavius cu 2000 de ani în urmă. A foarte interesant că în tradiția și în legendele popoarelor, Nimrod este prezent. Și una din aceste legende este numită Legenda Omului Alb, aparține poporului maghiar, care vorbește despre Nimrod, care ne-l prezintă ca un erou foarte mare și care spune că a construit turnul Babel la 205 ani după potop. Foarte interesant. Acesta este un lucru care efectiv ne uimește, pentru că turnul Babel, într-adevăr, apare foarte repede după potop, gândindu-ne că 200 de ani este o perioadă în care vreo 3 generații, maxim 4 generații au putut să apară, fiindcă oamenii trăiau încă mult și aveau copii destul de târziu. Așa că în perioada aceea nu era încă foarte multă lume, dar erau suficienți câteva mii sau zeci de mii de oameni, gândindu-ne că trăiau în același timp cel puțin 3-4 generații, toți încă în plină putere, și toți aceștia au fost uniți de Nimrod în proiectul său de a construi turnul Babel. De asemenea, arabii au și ei o tradiție, o legendă care ne vorbește despre Nimrod, ne vorbește despre construcție, dar ne vorbește și despre încurcarea limbilor. Și spune că omul care a păstrat limba originală vorbită de Noe și de familia lui este Eber, Eber din Biblie, despre care Biblia spune că în timpul lui s-a împărțit pământul, probabil s-au împrăștiat oameni, s-au dus în diferite părți datorită înmulțirii limbilor, și fiindcă el nu a participat la lucrarea lui Nimrod, și nu a fost de acord cu această lucrare, el a păstrat limba originală care s-a vorbit după potop. Aceasta este tradiția arabă. De asemenea, avem și alte tradiții foarte interesante pe care vreau să le amintesc. Eusebiu din Cezarea, care este primul istoric al Bisericii Creștine, anul 300-340 după Hristos, este perioada în care el activează, ne spune că Nimrod este primul rege de după potop. Foarte clar, primul rege după potop. Practic, putem spune, el este întemeietorul sistemului imperial, sistemului de dictatură imperială. Fratele lui Rawlinson, George Rawlinson, care și el a tradus tablițe și s-a ocupat, a găsit o tabliță în care spunea că Nimrod ar însemna cineva care urmează să facă ceva. Și spune da, pentru că el este cel care a făcut cea mai mare, cea mai interesantă și cea mai importantă clădire de după potop, turnul lui Babel. Tradițiile continuă și merge mai departe. În Divina Comedie, Dante îl așează pe Nimrod în infern. Deși pentru Dante Nimrod nu era un personaj pozitiv, ci unul negativ, și îl așează în infern. Iar Victor Hugo, romancierul, îl spune în sfârșitul Satanei, un simbol al săbiei războiului, tot război, dictatură, om rău, care nu are alt loc de găsit decât în mijlocul focului lui Dumnezeu. Așa cum gândea omul medieval. Sumerienii prin Nimrod au pus bazele nu doar cetății și nu doar unei societăți bine organizate, dar au pus bazele imperialismului prin amenințare, război, distrugere. Interesant că în documentele găsite a găsit un cuvânt care se citea amargi. Iar traducătorul și cel care a descoperit a studiat mai profund și a găsit că acest cuvânt amargi s-ar putea traduce mot-a-mo cu întoarcerea la mamă. Interesant. Nimrod și societatea pe care el a dezvoltat-o le promitea oamenilor libertate, să iasă de sub jugul tiraniei lui Dumnezeu, să nu se mai închine așa cum i-a învățat Noe, să nu mai aibă teama și frica de Dumnezeu. Ei sunt puternici, ei se descurcă și ei se pot apăra în fața unui Dumnezeu puternic. Libertate, cuvântul pe care l-a propus. Mănânci ce vrei, faci ce vrei, te bucuri de ce vrei. Lucrul pe care oamenii și l-au dorit dintotdeauna. Însă, atunci când în dorința lor de a găsi libertatea, l-au urmat pe Nimrod, au început să construiască cetăți, atunci s-au văzut prinși la un jug. O parte din oameni trebuiau să muncească pe câmp și să producă atâta recoltă și să o predea cetății. O alta trebuia să facă cărămizi, să le transporte, să le zidească. Alții erau soldații care păzeau, apărau, se luptau, ucideau când era cazul. Alții erau administratorii. Iar oamenii care și-au dorit libertatea și care au dorit să fugă de restricțiile religiei adevărate, s-au văzut robi. Nu mai puteau scăpa. Trebuiau să își facă norma din ce în ce mai mare, trebuiau să suporte rigorile administrației cu privațiuni sau poate chiar și bătaie și libertatea dorită nu mai era. Atunci oamenii au spus vrem adevărata libertate. Și care este adevărata libertate? Adevărata libertate, așa cum o gândeau ei atunci, este să ne întoarcem la mama. Adică unde? Să ne întoarcem în sânul familiei din care am plecat, la Noe și la familia originală. Acolo era adevărata libertate. Acolo omul era cu adevărat fericit. Observăm chiar în acest termen, foarte, să zic, obscur la prima vedere, se poate citi tragedia societății sumeriene. Se poate vedea filozofia imperialistă a lumii în care noi trăim. După 1200-1300 de ani de dominație religioasă, despotică, putem spune, crudă și total nefericită, omul, la începutul erei moderne, a descoperit Revoluția și primul cuvânt, primul strigăt în cadrul Revoluției a fost libertate, fraternitate, egalitate. S-a dorit libertate. Și pentru această libertate a luat sabia, s-au ucis, au creat revoluții, războaie și continuă încă să lupte cu sabia în mână, lăsând să curgă mult sânge pentru a avea această libertate și pe care încă nu a găsit-o. Prieten, Dumnezeu este Cel care ne dă libertatea. Domnul Hristos spune așa, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Nimeni altul nu ne poate da libertatea decât Dumnezeu. Iar Dumnezeu a găsit această cale ca să ne ofere libertatea prin cuvântul Său. Iată cum, pe lângă documentele care le avem, pe lângă tradițiile care confirmă întreg adevărul Sfintelor Scripturi, mai avem și ideea de fond, de bază a libertății. Să ne întoarcem la acea societate, societatea sumeriană. Conducătorul lor, Nimrod, realizările lor au fost cu adevărat mari. În scrierile pe care ei le-au făcut, avem întreaga gândire. În lucrările lor avem documente că erau foarte aproape de adevărul primar. De exemplu, arheologul Leonard Uley, care a săpat mulți ani în Ur și care a reușit să descopere și să înțeleagă modul de viață al sumerienilor, spune: oamenii aceștia nu sunt din partea locului. Ei nu sunt de aici, din această câmpie. Ei vin de undeva de la munte. De ce vin de la munte? Pentru că toți zeii pe care ei i-au construit, i-au făcut, i-au sculptat, i-au arătat, sunt prezentați ca stând pe vârful munților, venind de sus de pe munte. Dacă nu ar fi cunoscut aceasta și dacă ei înșiși la origine n-ar fi venit de pe munte, nu-i prezenta pe zei ca fiind pe munte și coborând de pe munte. În al doilea rând, casele pe care le-au construit sunt asemănătoare, au toate elementele caselor care sunt făcute la munte, din lemn. Deci dacă nu ai lemn sau dacă nu ai cunoscut acel sistem de case, nu ai fi construit aici în câmpie sistemul acesta. Și atunci el trage concluzia, sumerienii sunt oameni care au coborât de la munte. Încă un document biblic. Pentru că Biblia spune, oamenii au coborât de unde? De pe muntele unde s-au oprit corabia, și-au venit la câmpie. Iată cât de frumoasă și cât de exactă este Biblia, lucru care atât de mult mă bucură. Și cu fiecare dovadă care o găsesc, mai mult laud pe Dumnezeu, mai mult îmi place Biblia și o citesc cu mult mai multă bucurie. Revenim la acest sumerie. Ei au creat prima civilizație, ei au ridicat pumnul pentru prima dată împotriva lui Dumnezeu într-o revoltă, ei au construit cele mai extraordinare construcții și în ultima perioadă, împreună cu acadienii care erau semiți, au realizat forma imperială. La început erau în cetăți, fiecare cetate un stat, erau multe cetăți, era Babilonul, era Acadul, era Nimrud, era Ur, Urucul, în total vreo 20 de cetăți mai mari sau mai mici, care acum au fost identificate și sunt studiate. Dar, începând de pe la 1350, toate aceste cetăți au fost unite în ceea ce putem numi un imperiu cu adevărat, de către Sargon cel Mare, care era un acadian, deci era un semit, dar a devenit conducătorul sumerienilor. A preluat cultura lor, civilizația lor și i-a organizat într-un imperiu care a ajuns până la Mediterana în apus și până spre India în răsărit. Imperiul lui Sargon a fost cel mai mare, apoi a urmat Ur-Nammu cu renumita stela vulturilor, a omul care se ridică sus de tot să devină uriașul cuceritor, care în final va fi înfrânt. Și ultima fază pe care o avem este Ur-III, care va cădea în anul aproximativ anul 1950 înainte de Hristos. Ur-III este deci ultima fază a civilizației sumeriene condusă de acadieni în alianță sumerul cu acadul și cetatea aceasta a fost foarte bine studiată, descoperită, citită. Ne vom întoarce la ea într-o prezentare specială. Acum o introducem doar pentru că reprezintă această fază finală. Interesant. Tot ce a realizat omul nu poate să meargă doar crescând. Atinge un apogeu și decade. Sumerienii n-au avut rivali, au fost primii. Ei au inventat, ei au dezvoltat, ei s-au bucurat sau ei s-au întristat de ce au realizat. De ce a trebuit să decadă? Au venit acadienii care nu i-au distrus, ci au continuat împreună și au finalizat realizările la o scară mult mai largă, cuprinzând tot Orientul Mijlociu într-un mare imperiu. Visul lui Nimrod, care era doar o cetate, s-a realizat prin acești împărați care au realizat un imperiu cu adevărat. De ce n-au rezistat? Pentru că nicio realizare care se bazează pe forță umană, pe inteligență umană, pe mândrie și pe orgoliu, nu poate rezista. Toate acestea sunt sortite pieirii. Domnul Hristos spunea foarte frumos, omul neînțelept care și-a zidit casa pe nisip. A pus tot ce a putut și tot ce a găsit mai frumos în această casă. Edificiul a fost uimitor, cum a fost și civilizația sumeriană. Uimitoare, splendidă, obiecte de artă, obiecte sau gânduri minunate în cărțile lor, dar fără temelie. Și temelia, stânca pe care trebuie să spui construcția, este Iisus. Dacă El nu este la temelia vieții tale, dacă nu, el nu este la temelia educației tale, luându-l pe Iisus ca marele învățător pentru tine, pentru familia ta. Dacă Iisus nu este la temelia realizărilor tale, a muncii tale, a construcțiilor pe care le faci, clădirea, oricât ar fi de frumoasă, se va nărui. Prima civilizație se năruie. Dispare. Nici măcar nu s-a știut că au existat. Cel puțin 2000 de ani nu s-a știut de ei. Doar acum arheologia vine ca să confirme adevărul Bibliei și ca să dovedească ceea ce spunea atât de frumos Apostolul Petru, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Da, prieteni, după cum prima civilizație a dispărut, la fel și civilizația de astăzi va dispare într-o zi. Rămâne întrebare, ce fel de om sunt eu și tu? Îmi doresc ca să fiu un om al credinței, un om al lui Dumnezeu și un om al adevărului, ca să fiu cu adevărat liber. Aceasta ți-o doresc. Până data viitoare, numai bine și Dumnezeu să te binecuvinteze.